ձեզ, եթերում կիրակնավերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամարազյանն է, այս շաբաթը բուրըն իրադարձություններով 100 շաբաթ էր, Տավուշի մարզի սահմանամերջ գյուղերում մեկնարկած քայլարշավը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ղեկավարությամբ 5-7 օրը հասավ Երևանի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ հավաքված ավելի քան 30,000 ցուցարարներ սահմանազատման կասեցման պահանջի հետ, մեկտեղ պահանջեցին նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարեց, որ մեկ ժամ է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին կամավոր հրաժարական ներկայացնելու համար, այդպիսով նահանջելով իր այն պնդումից, թե շարժումը քաղաքական չէ։ Մեկ ժամ անց հազարավոր ցուցարարների առջև արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարեց, թե վերջնաժամկետը լրացել է և հրաժարականի օրինական պահանջի իրագործման իրավական գործընթացը մեկնարկում է։
Հնարավորություն կա, որ ուրախություն պատճառ է իրեր ժողովրդին, Նիկոլ Փաշինյան, ունեիր հնարավորություն սեփական կամքով, որպես պետական մտածող, թե պետք ասկացում եմ, ուրախություն պատճառ է իրեր ժողովրդին, մեզ էլ թողնեի վերադառնային տուն, բայց որոշեցիր այլ ճամփով գնալ, դե գիտես, լավ էլ ճանաչում ես ինձ, Վահե Ղազարյանն էլ հետդ, եմ մյուսներն էլ շուրջը տեղած մի քանիսն են, խոպըդ քարինա կպել,
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը հայտնեց նաև, որ քննարկումները սկսել խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը մեկնարկելու համար։ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանը նաև փորձում էր հավաստիացնել, որ Հայաստանի նախկին ղեկավարների թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար չի քննարկում, սակայն ցուցարարների շարքերում նախկին իշխանությունների բազմատիվ ներկայացուցիչների առկայությունը վկայում է շարժմանը նրանց ակտիվ մասնակցության մասին։ Վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը ենթադրում է նաև, որ ընդդիմությունը պարտադիր կերպով պետք է ներկայացնի վարչապետի իր թեկնածությունը։ Այս ամենից զատ, եթե նույնիսկ ընդդիմության հաջողի վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախագիծ ներկայացնել խորհրդարանում, ապա միևնույն է, ընդդիմադիրները չեն կարողանա անհրաժեշտ թվով ձայներ հավաքել գործընթացի հաջող ավարտի համար, քանի որ նրանք ազգային ժողովում փոքրամասնություն են։ Ընդդիմադիրները հույս ունեն, որ կարող են համոզել նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին միանալ իրենց, սակայն իշխող խմբակցությունը կարգապահ է և պաշտպանում է իր վարչապետին։ Քաղաքացիական պայմանագիր իշխող խմբակցությունը ընդհանրապես մտադիր չէ այդ հարցը քննարկել։ Իշխող ուժի պատգամավորները համոզված են, որ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի սկսած շարժման հետևում կանգնած է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իմ հյուրը Երևանի ստուդիայի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն է, պարոն Ալեքսանյանը նաև իշխող կուսակցության վարչության փոխնախագահն է։ Պարոն Ալեքսանյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Նոր ընդդիմադիր շարժումը, որ սկսել է գործել սահմանազատումը կասեցնելու պահանջով, այժմ կոշտացրել է իր պահանջները, առաջ քաշելով քաղաքական պահանջներ, մասնարարապես պահանջում է վարչապետի հրաժարականը և խոստանում այդ գործընթացը սկսել երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների աջակցությամբ, ընդ որում շարժումը ղեկավարում է հոգևորական Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Շարժման ղեկավարը պնդում է, թե վարչապետը Տավուշի գյուղացիներին տրված իր խոստումները չի կատարել և ադրբեջանցիներին է հանձնել Տավուշի մի շարք գյուղերի տարածքներ։ Նա մեղադրում է վարչապետին երկիրը քայքայելու մեջ, 6 տարի շարունակ մարդկանց ոխերին թշնամիներ դարձնելու մեջ, մեղադրում է վարչապետին Ղարաբաղը կորցնելու մեջ։ Ինչպես եք գնահատում այս շարժում, արդյոք դուք այստեղ ժողովրդական ընդվզում չեք տեսնում։
Շնորհակալություն, պարոն Թամրազյան, նախ պիտի ասեմ, որ շարժումը ոչ թե կոշտացրել է իր պահանջները, այլ շարժումը ընդամենը մերկացրել է իր իսկական պահանջները, որովհետև որպես այդպիսին ես չեմ կարծում, որ այս շարժումը իր ծննդյան պահին, որպես այդպիսին ունեցել է այլ պահանջ, քան իշխանապողությունը և բոլորիս հայտնի ուժերի իշխանության գալը, ու սա է վկայում այն լայն աջակցությունը, որ տվյալ շարժումը ունի Robert Kochani եւ Սերգ Սարգսյանի խմբակցությունների ու նրանց կուսակցությունների կողմից ու այս շարժումը ըստ երևույթին հենց այդ երկու կլանների, այսպես ասած, ռեսուրսներով պարփակված էլ կմնա, ինչը ես կարծում եմ արդեն իսկ տեսանելի է։
Պարոն Ալեքսանդր, հիմա նախկինների մասին խոսենք, դուք ասացիք, եթե դուք տեսնում եք, որ նախկինները հակաօրինական գործունեությամբ են զբաղվում եւ փորձում են սպառնալիք ստեղծել Հայաստանի ինքնիշխանության համար, համենայն դեպս այսպիսի ձեզնից հայտարություններ հնչում են ձեր խմբակցությունից և ձեր համակիրներից, կարծում եք, որ նրանց գործունեության արդյունքում Հայաստանը կարող է կորցնել ինքնիշխանություն, ապա ինչու իրավական գործընթաց չեք սկսում այդ մարդկանց գործունեությունը կասեցնելուն ուղղված իրավական գործընթաց։ Չէ՞ որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգելու միտումնավոր գործողությունը քրեորեն պատճելի, այդպես չէ։ Օրինակ դուք կարծում եք, որ այս շարժման հետևում կանգնած են նախկին ինքնիշխանությունը, կոնկրետ ասում եք, նույնիսկ երկրորդ նախագահն է, նաև երրորդ նախագահ, ձեր կարծիքով այս մարդիկ փորձում են ինքնիշխանապողություն իրականացնել հեղաշրջման միջոցով, այսպիսի հայտարարություններ են հնչում, խնդրեմ։
Տեսեք, նախ պետք է արձանագրել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը կանգնած են այս շարժման թիկունքում ու դա ակնհայտ ճշմարտությունն է ու դա ապացուցվում է ըմբաստով, որ երկու նախկին նախագահների խմբակցությունների падգամավորները շարժման ամենամեկնարկից հենց շարժման ամենակենտրոնում են, նրանցից ոմանք նաեւ ելույթ են ունենում Հանրապետության հրապարակի հանրահավաքի բեմից։ Սա մեկ արձանագրում։ Երկրորդը, այն որ մենք արդեն ասում ենք, որ երկրորդ նախագահ մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարել է այն մասին, որ ինքը այդքան էլ դեմ չէր Հայաստանը ավելի մեծ միավորի կազմում տեսնելուն, ու փաստացի խոսքը գնում է Հայաստանի միութենական պետության կազմի մեջ մտցնելուն, սա հանրաճանաչ ճշմարտություն ու փաստ է, բայց այստեղ կա մի հարց, արդյոք դա քրեորեն պատժելի երևույթ է, ըստ երևույթին ոչ, որովհետև տեսականորեն, ինչքանով որ ես եմ հասկանում, այստեղ քրեորեն պատժելի հենց այդ երևույթը չի։ Ուրիշ բան, որ դա կտրականապես անցանկալի ու անընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճնշող մեծամասնության կողմից։
Պարոն Ալեքսանդր, իսկ օրինակ ասում եք քրեորեն պատժելի չէ, հասկանալի է, բայց հիմա եթե Հայաստանը այդ գործողությունների արդյունքում պետք է զրկվի ինքնիշխանությունից, ապա ինչպես կարելի է իրավաբանորեն բնութագրել այդ գործընթացը։
Իրավաբանորեն բուն գործընթացը, թե ինչպես կարելի է մեկնաբանել դա, մի հարց է, բուն հենց այդ գործընթացը ինչպես կարելի է մեկնաբանել դա մի հարց է, բայց դրա մասին հայտարություններ անելը, որպես այդպիսին, չեմ կարծում, որ չեմ պաշտպանվում խոսքի ազատության իրավունքով, առնվազն այդպիսին է իմ տեսակը։
Խոսքի ազատությունը, պարոն Ալեքսան, մի բան է, բայց ենթադրենք այդ կոնկրետ գործողություններ են, քայլեր են մշակվում, որպեսզի Հայաստանը ըստ էության զրկվի ինքնիշխանությունից, այդ դեպքում միթե չկա իրավական ինչ-որ լծակներ, գործիքակազմ, որպեսզի կասեցվի այդ գործընթացը։
Դե կոնկրետ գործողություններ կազմակերպելու պարագայում, երբ որ կլինեն բուն գործողություններ, որոնց անմիջական հետևանքը պիտի լինի հենց դա, ես կարծում եմ արդեն այդ պարագայում պետք է կոնկրետ իրավիճակային գնահատական տալ, ու այստեղ ես ձեր հետ համակարծիք կլինեմ, որ կոնկրետ այդ պարագայում ու այդ իրավիճակում պետք է համարժեք իրավական գնահատականներ տրվեն այդ երևույթներին, բայց այս պահի դրությամբ, բացի հայտարարություններից, մտադրությունների մասին, որպես այդպիսին ավելի հեռուն ձեր մեր կողմից նշված ու հիշատակված ուժերը չեն անցել, այլա պետք արձանագրել։
Իսկ օրինակ Եվրամիության Եվրոպական խորհրդարանը ընդունեց բանաձև, չէ, որտեղ կետերից մեկը հենց նշում էր դա, որ ուրեմն Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ է սկսել Հայաստանի դեմ, եւ Եվրամիությունը եւ Եվրախորհրդարանը ստեյության հանձնարարում է Եվրոպական խորհրդին աջակցել Հայաստանին այդ պատերազմում, աջակցել Հայաստանի, որպեսզի Հայաստանը կարողանա պայքարել, ուրեմն կասեցնել այդ ջանքերը։ Սա ի՞նչ է նշանակում, ով է այդ հիբրիդային պատերազմը, ինչպես է Ռուսաստանը վարում, Հայաստան, դուք հաճախ ձեր խմբակցությունից կարող ենք լսել, որ 5-րդ շարասյուն, մարդիկ, որոնք գործակալներ են, բայց երբեք մենք չենք տեսնում մի, ասենք, կոնկրետ մեղադրանք, իրավաբանական ինչ-որ գործընթաց, որը ցույց կտա, որ այս ինչ մարդը, տվյալ անձը, մասնակցում է այդ հիբրիդային պատերազմին, Հայաստանի դեմ մղվող հիբրիդային պատերազմին, ինչը հանցագործություն է.
Ինչը հանցագործություն է իր դրսևորումների մեծ մասում, բայց դրսևորումների մի մասում էլ հանցագործություն չէ, որովհետև ինչքան էլ որ ոչ պոպուլյար կհնչեն այս մտքերը, բայց ժողովրդավարությունը ինքնին շատ խոցելի է հենց այս տեսակ երևույթների նկատմամբ, ու ժողովրդավարական մի շարք երկրներ հենց իրենք խոցելի են դառնում այս երևույթների առաջ, ու սա ոչ միայն Հայաստանում է հանդիպում, այլ նաև աշխարհի առաջատար երկրներում. Երբ որ ինչ-որ ավտորիտար երկրներ օգտվելով հիշատակած երկրների ժողովրդավարությունից բխած որոշակի խոցելիությամբ օգտագործում են դա, տեղում գործի են դնում տարատեսակ գործակալական ցանցեր, տարատեսակ քաղաքագիտական տերմինի իմաստով օգտակար ապուշների բանակներ եւ այլն, ու այսպես շարունակ, ու փորձում են վնասել տվյալ երկրների ներքին անվտանգությանը, տվյալ երկրների ժողովրդավարական արժեքներին, տվյալ երկրների ինքնիշխանությանը, ու շատ դեպքերում ժողովրդավարական երկրները այս գործընթացի դեմ բացի քաղաքական հակազդեցությունը այլ գործիքակազմ ուղակի չունեն, ու սրա հետ պետք է որոշակիորեն հարաբերվել, ու այս խոցելիությունը առհասարակ նաև արևմտյան աշխարհում, ինչքանով ես եմ տեղյակ, որոշակիորեն քննարկվում
է։ Օրինակ հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգները, օրինակ այդ Սպուտնիկ կոչված հեռուստաալիքը եւ ռադիոկայանը արգելվել են, որովհետև ակնհայտորեն ապացուցվել է, որ այդ ուրեմն լրատվամիջոցները միջամտում են Միացյալ Նահանգների ներքին գործերին, այսպես կոչված, եթե ոչ հիբրիդային, ապա քաոսչական այդ աշխատանքների միջոցով փորձում են միջամտել ընտրությունների գործընթացին։ Հիմա մենք նույն բանն ենք տեսնում Հայաստանում, ռուսական հեռուստաալիքները օրգիշեր այդ մասին են խոսում, օրգիշեր ուրեմն հայաստանյան իրադարձությունների մասին են խոսում, ընդ որում շատ ավելի կոշտ ուրեմն մեկնաբանություններով։ Մենք տեսանք, որ Հայաստանի իշխանությունը, ասենք կոնկրետ ինչ-որ մի թոք շոու կամ հեռուստացրագիր փակեցին, այսինքն հեռարձակումը դադարեցին, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ ծրագրերը շարունակվում են։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունը, ինչու չեն դիմում այդ քայլին, եւ ինչու ենթադրենք ռուսական ORT պետական լրատվամիջոցը, որը շատ հաճախ ուրեմն քննադատում է Հայաստանի իշխանություններին, ուղղակի վիրավորանքներ է հասցնում այս ժողովրդին, մեր արժանապատվությանը, ինչու այդպիսի քայլեր չեք ձեռնարկում, ինչպես ասենք արևմուտքում, Եվրոպայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, ամենուր, բայց Հայաստանում ազատորեն հեռարձակում են։
Դե, ինչպես արդեն նշեցիք, կոնկրետ հեռուստահաղորդումներից մեկը առնվազն արգելվել է հեռարձակել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սրան զուգահեռ նաև ռուս գործընկերների հետ որոշակի բնույթի խոսակցություններ են տեղի ունեցել, եւ նրանց հայտնել են մեր գործընկերները մեր դժգոհության մասին ու մեր պահանջների մասին, կոնկրետ որոշակի լեքսիկայի, որոշակի խոսույթի բացառման տեսանկյունից, եւ վարչապետը նաեւ սրա մասին իր ասուլիսում ասաց, որ եթե այդ պահանջները չբավարարվեն, ապա ակնհայտ է, որ այդ հեռուստաալիքները Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չեն հեռարձակվի։
Հիմա դիվանագետների խորհուրդ է կազմում այս նոր ընդդիմադիր շարժումը, եւ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ուրեմն հանձնարարում է նախկին դիվանագետներին, որպեսզի նրանք կազմեն ուրեմն բանակցային գործընթացի նոր հայեցակարգ, եւ մենք գիտենք, որ այս հարցում նրան աջակցում է նախկին արգոս նախարար Վարդան Օսկանյանը, որ արդեն վաղուց քննադատում է ձեզ, որ դուք հրաժարվում եք աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձին, նշելով, որ այդ հարցում կա միջազգային ըմբռնում եւ աջակցություն, սակայն Հայաստանի իշխանությունները բացարձակապես ոչինչ չեն անում։ բայց հիմա խնդիրը ոչ այնքան Օսկայանի քննադատությունն է, որքան այս կառույցները, որ ստեղծվում են, օրինակ այդ դիվանագիտական կառույցը, որը փաստորեն զուգահեռ արտգործնախարարության զուգահեռ մի ինչ-որ դիվանագիտական կառույց է ստեղծվում, ինչպես եք դուք գնահատում այս ջանքը?
Ջանքը որպես այդպիսին ինչ-որ մի առաջարկ ներկայացնելու, թեկուս այսքան ուշ, թեկուս ինչ-որ մի բան առհասարակ առաջարկներ ներկայացնելը կառավարությանը, ես լավ եմ գնահատում, դա ավելի լավ է առնվազն, քան կառավարությանը հրաժարականի ուլտիմատում ներկայացնելը ու դրանից մեկ թե երկու օր հետո միայն ինչ-որ ծրագիր կազմելու գործընթաց սկսելու մասին խոսելը, բայց սրան զուգահեռ նաև ուզում եմ արձանագրել, որ չեմ կարծում, թե Վարդան Օսկանյանը ինչ-որ նոր բան ունի տալու Հայաստանի դիվանագիտությանը. Վարդան Օսկանյանը կարծում ինչ ուներ տալու Մեղրիի տարբերակի տեսքով Լեռնային Ղարաբաղը տարածքային, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը տարածքային վեճի հարցի վերածելու տեսքով արդեն իսկ տվել ու թողելա որպես ժառանգություն բանակցային գործընթացի։
Պարոն Ալեքսանյան, հիմա Բագրատ արքեպիսկոպոսը հանձնարարականներ է տալիս արդեն նախկին զինվորականներին, ընդ որում հանձնարարությունը վերաբերում է պետական անվտանգության բարձրացման հայեցակարգի մշակմանը։ Կարող ենք ասել, որ ընդդիմադիր գործիչի իշխանապողության գործընթացին ներգրավում է նախկին զինվորական ղեկավարներին։ Չեք կարծում, որ նոր զինվորական կառույց է ստեղծվում, խորհրդատվական կառույց է իհարկե, որն ուզում է զբաղվել երկրի անվտանգության հարցերով, իսկ գուցե նաև անմիջականորեն իշխանապողության կազմակերպման հարցերով, այստեղ կարող են ընդգրկվել նախկին գլխավոր շտաբի պետ, օրինակ Օնի Գասպարյանը ու նաև այլ գեներալներ, որոնք նախկինում պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը, իսկ դա այն ժամանակ, ես հիշում եմ, գնահատվեց իբրև ռազմական հեղաշրջման փորձ, իսկ գուցե հիմա էլ է նման փորձ կատարում։
Դե նախկինում գնահատվեց որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ, որովհետև դա հենց ռազմական հեղաշրջման փորձ էր, որ կար, որովհետև խոսքը գնում էր գործող զինվորականների ու գործող գեներալիտետի մասին, հիմա նշված ձեր նշած մարդկանցից ոչ ոք, ոչ Օնիկ Գասպարյան, ոչ Տիրան Խաչատրյանը, ով իդեպ մասնակցում է ցույցերին, գործող զինվորականներ չեն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, անձամբ շատ կուզեի տեսնել Տիրան Խաչատրյանի կազմած անվտանգության բարձրացման պլանը, բայց չգիտեմ ինչքանով դա առհասարակ օգտակար մի բան կլինի։
Ես ուղղակի մտածում եմ, իսկ ինչու եք դուք կարծում, որ այդ պլանները, թե դիվանագետները, թե գեներալները ձեզ են ներկայացնելու, նրանք արդեն ձեզ համարում են, նրանք կարծում են, որ իրենք պետք է նոր իշխանություններ ձևավորեն և այդ իշխանությունները պետք է զբաղվեն այդ հարցերով, խնդիրը սա է։
Ինչքան ես
զուգահեռ պետական կառույցներ են ստեղծում, այս սրա մասին է խոսքը, այսինքն փորձ է կատարում։
Ինչքան ես հասկացա, խոսքը գնում էր հանրությանը գործողությունների ծրագիր ներկայացնելու մասին, միստուա մենք էլ ես հանրության մաս ենք, որպես հանրության մաս ընդամենը կտեսնեինք, թե ինչ են փորձում ներկայացնել, օրինակ Տիրան Խաչատրյանը, Վիտալի Բալասանյանը ու Վարդան Օսկանյանը, զուտ հետաքրքրությունից դրթված իհարկե, բայց որպես այդպիսին ինձ թվում է ու ինձ համար ակնհայտ է, որ ես չարժումը արդեն սպառել է իրան, հաշվի առնելով մի քանի պարզ հանգամանք, ու դրանցից ամենաառաջինը երևի թե կլինի այն, որ երեք հրապարակից հայտարված անհնազանդության ակցիաները Երևանում այսօր այդպես էլ մեծ հաշվով ինչ-որ տեսանելի ձևով տեղի չունեցան, այսինքն ինքնաբուխ կերպով ոչ մի քաղաքացի չմիացավ Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի այս շարժման անհնազանդության ակցիաներին, ոչ մի փողոց Երևանում թեկուս 5 րոպեով չփակվեց, մեծ հաշվով տեսանելի է, որ շարժումը արդեն իսկ մարված է։
Հիմա արքեպիսկոպոսը կոչ է անում մահապարտների, չգիտեմ ինչ է սա, մենք չգիտենք, թե ովքեր են այդ մահապարտները, համար զրույցներ սկսել իշխող կուսակցության պատգամավորների հետ, կոնկրետ ձեզ հետ, Հայաստանի ողջ տարածքով մեկ ստեղծում են խմբեր, որոնք պետք է գործողություններ իրականացնեն, թե ինչ գործողություններ պետք է իրականացվեն, արքեպիսկոպոսը չի նշում։ Ինչպես եք դուք վերաբերում այս զրույցներին, որ նա ցանկանում է, որպեսզի դուք ձեզ ներքաշի այդ զրույցների մեջ։
Պարոն Թամրազյան, մենք քաղաքացիների հետ շփումներին միշտ կողմ ենք, բայց քաղաքական պրոցեսներում մահապարտների ներգրավմանը թույլ տվեք լինել դեմ, որովհետև քաղաքական պրոցեսներում մահապարտների ներգրավման վերջին դեպքերը, որպես այդպիսին երևի թե կամ ՊՊՑ գնդի գրավումն է եղել կամ խորհրդարանում տեղի ունեցած տերակտն է եղել, մահապարտների ներգրավումը քաղաքական պրոցեսներում այդ տեսքն է ունենում։ Իսկ քաղաքացիների հետ զրույցներին մենք մշտապես ենք կողմ եղել ու մշտապես ամենատարբեր սոցիալական ու քաղաքական խմբերի հետ հանդիպումներ ենք անում, քննարկումներ ենք ունենում, հարցեր ենք լսում, պատասխաններ ենք տալիս ու երբեք էլ դրանից չենք խորշել ի տարբերություն պարոն Գալստանյանի, Վազգեն Գալստանյանի հետևում կանգնած քաղաքական ուժերի։
Պարոն Ալեքսանդրյան, հիմա մենք տեսանք, որ առաջին անգամ տարիներ անց Հանրապետության հրապարակում շուրջ 30,000 մարդ հավաքվեց, որը շատ մեծ ցույց էր, կարող ենք ասել, հեղափոխությունից հետո թերևս ամենախոշորներից մեկն էր այս ցույցը։ Սա դուք չեք գնահատում իբրև դժգոհության պորտկում, ինքնաբուխ պորտկում, դուք ինչպես եք սրան վերաբերում, թե դուք կարծում եք, թե ասենք կազմակերպված ցույցեր, որ մարդկանց բերել են, ինչպես ձեր խմբակցության մի շարք անդամներ են պնդում, թե իրենք տեղեկություններ ունեն, որ այս մարդկանց նույնիսկ փող են տվել, որպեսզի նրանք գան Հանրապետության հրապարակ, սակայն ոստիկանությունը հերքեց, որ նման հաղորդում տրվել է ձեր խմբակցության կողմից, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Պարոն Թամրազյան, անկեղծ ասած, մամուլում այդ հրապարակումները ես էլ եմ կարդացել, թե գումար բաժանելու վերաբերյալ, թե ստիպողաբար տարատեսակ հիմնարկների աշխատողներին բերելու վերաբերյալ, ու մեծ հաշվով հիմա եթե նայենք ճշմարտությանը, որ եթե երկու հանրահավաք է սպայի դրությամբ տեղի ունեցել ու երկրորդ հանրահավաքին 3 անգամ ավելի քիչ մարդ է մասնակցել, ու հիմա եթե այս փաստերը համադրենք իրար, ապա կստացվի կամ շարժումը ինքնաբերաբար է մարվել, կամ կստացվի, որ առաջին հանրահավաքը ի սկզբանե ուռճացված էր ու շարժումն էլ ի սկզբանե կենսունակ չէր, այսինքն այս երկու երևույթներից մեկի հետ գործ ունենք, թե կոնկրետ որի թող պատասխանեն շարժման առաջնորդները, բայց կոնկրետ այն փաստը, որ Հանրապետության քաղաքացիների մի խմբի մոտ կարող են լինել տարատեսակ դժգոհություններ, դա բնականաբար մերժել ու կամ հերքել չի կարելի, ու չի կարելի նաև մերժել քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքը այդ բողոքը այս կամ այն կերպ արտահայտելու հետ կապված։ Ուրիշ բան, նորից եմ ասում, որ պետք է հարաբերվել այն փաստի հետ, որ ընդդիմադրությունը դիր քաղաքական շարժումը իր երկրորդ օրը ունեցավ 3 անգամ ավելի քիչ, ըստ վստահելի հասարակական կազմակերպության հաշվարկների 3 անգամ ավելի քիչ մասնակից, քան դրա նախորդ օրը, ու ինձ թվում է այդ երկրորդ հանրահավաքին հնչած ռասիստական ու ատելության կոչերից հետո այդ թիվը էլ ավելի կնվազի, ու ըստ երևույթին բոլորը շուտով կվերադառնան իրենց գործին շարժման ընդդիմադիր առաջնորդներից։
Պարոն Ալեքսանդր, մենք լսեցինք, որ կաթողիկոսը նույնպես պահանջում էր հրաժարական վարչապետի, այդպես չէ։ Ես նկատի ունեմ նախկին հայտարարությունները, նման մի բան հնչել է, չէ, նա նույնպես նման բան էր ասում։
Նախկին մի բան հնչել է ու այդ հարցնել է ի դեպ շատ բաց մնացել Հայաստանի Հանրապետության հավատացյալ ու Հայ Առաքելական Եկեղեցու հետևորդ քաղաքացիների համար, բայց այնուամենայնիվ այդ պահին առկա քաղաքական ճգնաժամը այնուամենայնիվ հաղթահարվել է արտահերտ ընտրությունների միջոցով, բայց հիմա նոր քաղաքական ճգնաժամ հարուցելու այս ոչ այդքան մասշտաբային ու ոչ այդքան հասուն փորձերը, որպես այդպիսին, կարծում եմ ևս արժանանալու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ու հատկապես հավատացյալ ու Հայ Առաքելական Եկեղեցու հետևորդ քաղաքացիների դատին, ու սա էլ է պետք հասկանալ, թե ինչ է լինելու այդ դատի արդյունքը։
Ես առնվազն այդ ցույցերի նայելով տեսա ոչ թե 1, 2, 3, 4, այլ կարելի ասել 1 տասնյակի հասնող հոգևորականներ, որոնք շրջում են այդ ցույցում և խոսում են մարդկանց հետ, ներգրաված են ուղղակի այդ կազմակերպչական, կարելի ասել, այդ գործընթացներին։ Ես չգիտեմ, և նաև եթե արքեպիսկոպոս ասում է, որ ինքը օրհնություն ունի կաթողիկոսից, ապա դրանից ավելի ուղիղ վկայություն, որ ուրեմն եկեղեցին մասնակցում է այս ամենին, չկա իմ կարծիքով։
Դե այստեղ ուղղակի մի հարց կա,
որ եւ այստեղ սահմանադրական նորմ է խախտում պետության եւ եկեղեցու միջեւ, սահմանադրությամբ սահմանված կարգը խախտում է։
Սահմանադրության մասով լիովին համաձայն եմ, բայց Վազգեն Գալստանյանի ասելու հետ կապված, գիտեք, պարոն Վազգեն Գալստանյանը մեկ անգամ էլ հայտարարեց, որ բարձրաստիճան չէ, իր քաղաքացիական անունը Վազգեն Գալստանյանը եւ քաղաքական պրոցեսների մեջ
ես Վազգենը,
այո, այո, քաղաքական պրոցեսների մեջ ես կնախընտրեմ իրեն իր քաղաքացիական անձնագրային տվյալներով դիմել։ Պարոն Գալստանյանը հայտարարել էր, որ բարձրաստիճան ԿՊԱ-ական պաշտոնյաներ են իրենց միացել, ու ոչ այժմ այդ պաշտոնյաներից ընդհանրապես ոչ մի տեղեկություն չկա, այդ պաշտոնյաներին ոչ մեկ չի տեսել մեծ հաշվով։ Կարծում եմ գուցե պարզվի հետագայում, որ ինչպես դա էր բլեֆանում պարոն Գալստանյանը, նաև կաթողիկոսի օրհնությունն էր բլեֆանում, ամեն դեպքում կարծում եմ ճիշտ կլինի սպասել կաթողիկոսի հայտարարության այս առնչությամբ, որովհետև այս շարժումը արդեն շարժման առաջնորդները բազմիցս աչքի են ընկել ստերով, մասնավորապես նույն շարժման առաջնորդներից մյուսը մի երիտասարդ տղա էր, անունը չեմ հիշում, անկեղծ ասած հայտարարում էր, թե իրեն են զանգահարել 4-5 ԿՊԱ-ական պատգամավորներ ու հայտնել միանալու մասին, ու նորից սպասում ենք, թե այդ ով են այդ 4-5 ԿՊԱ-ական պատգամավորները։ Այսինքն այստեղ սուտը այս շարժման առաջտանող մոտիվներից մեկն է, ու հետևաբար պետք չի հարթակից ու կամ շարժման առաջնորդներից լսած ամեն ինչը հալածյուղի տեղ ընդունել։
Իսկ դուք միանշանակ կարող եք երաշխավորել, որ նման բան գոյություն չունի, չէ՞, միասնական եք դուք
առավել քան պարոն Դամրազյան։ Իհարկե, առավել քան։
Պարոն Դամրազյան, բայց ձեզ քննադատում են նաև ձեր աչակիցները, մարդիկ, որոնք հեղափոխության օրերին անվարան կանգնում էին ձեր կողքին և մինչև վերջերս շարունակում էին ձեզ պաշտպանել, գտնում են, որ դուք լուրջ զախողումներ ունեք, մասնավորապես խոսքս Հայաստանի քաղաքացիական ազատության հայտնի ներկայացուցիչների մասին է, ինչպես ասենք Լևոն Բարսեղյանն է, որ գտնում է, որ այսպես կառավարելու դեպքում երկրորդ հեղափոխությունը լինելու, մասնավորապես նա կոնկրետ ազգային ժողովի նախագահի որոշ հայտարարությունները նկատի ուներ, բայց նաև կան այստեղ նաև տեղական ընտրությունների մասին, տեղական իշխանություններին, կառավարության կենտրոնական իշխանությունների միջամտությունը, քննադատությունները կարելի ասել, եթե ոչ բազմատիվ, ապա ուշ գնանում են։ Մասնավորապես նա նկատում է, որ սահմանազատման գործընթացը կատարվում է Ալիևի ճնշման տակ, չպատրաստված փնթի կերպով, դա իր մեջբերում եմ իր վիդեոբլոգից, այն դեպքում, երբ կառավարությունը և վարչապետը ներկայացնում է գործընթացը իբրև նվաճում, ինչպես կարձագանքեք, պարոն Ալեքսանյան, խնդրեմ։
Շնորհակալություն, երևի վերջից սկսեմ, ավելի ճիշտ կլինի։ Նախ ասեմ, որ սահմանազատումը ու սահմանագծումը ինքնին, այո, մենք համարում ենք նվաճում, որովհետև այդ սահմանազատման ու սահմանագծման պրոցեսի հիմքում դրվել է Ալմատայի հռչակագիրը, ու այս պրոցեսի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետք է լինի սահմանազատված ու սահմանագծված սահման, ու սահմանազատված ու սահմանագծված սահմանը իր հերթին պետք է անգամներով, բազմապատիկ անգամ նվազեցնի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային ռիսկերը Ադրբեջանից բխող, ու սա նվաճում չհամարելը ես կարծում եմ սխալ կլինի։ Ուրիշ բան, որ գործընթացի տեխնիկական մասի հետ կապված կարող են լինել դիտարկումներ, դրանք կարող են լինել օբյեկտիվ, դրանք կարող են լինել սուբյեկտիվ, կարող են լինել օգտակար, կարող են լինել ոչ այնքան, բայց դրանք արդեն այլ բնույթի են։ Ընդհանուր բուն պրոցեսը դրական գնահատում ենք մենք, և կարծում եմ, որ տեսանելի է, որ դրական գնահատում են նաև միջազգային մի շարք կարևորագույն ակտորներ, ինչպես օրինակ ԱՄՆ-ի պետկարթուղարը, ինչպես օրինակ Եվրոմիությունը և այսպես շարունակ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է քննադատությունների մյուս մասին, դրանց մի մասը ևս կարող է լինել շատ օբյեկտիվ, բայց մի մասն էլ, օրինակ, անձամբ ես չեմ ընդունում, երբ որ խոսքը գնում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններում վերջերս տեղի ունեցած մի քանի Տիմ Մակարդակով իշխանապողությունների մասին, որտեղ ինչպես գիտեք Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ընդունել ենք Տիմերի կառավարման խորհրդարանական մոդելը, այսինքն համայնքապետը Տիմերում ընտրվում է ավականու կազմից։ Ու կոնկրետ օրինակ մի համայնքում Ալավերդիում, որի հետ կապված հատկապես խոսակցությունները շատ էր, ընտրությունների արդյունքում, որին մասնակցել էին երեք ուժ, ԿՊ-ն, Ապրելու երկիրը և ՀԱԿ-ը, ԿՊ-ն և Ապրելու երկիրը հավաքել էին հավասար թվով մանդատներ էին ստացել, եթե չեմ սխալվում 10-10, և մեկ մանդատ բոնուսային ընտրակարգով ստացել էր ՀԱԿ-ը։ 11 մանդատով Ապրելու երկիրն ու ՀԱԿ-ը կազմել էին կոալիցիա, և մենք ընդունել էինք դա իգիտություն, ասել էինք մենք կես քվե անգամ երբեք չենք պատրաստվում կեղծել, և եթե ավականու մեծամասնությունը այսպես է ուզում ձևավորի իշխանություն, դա իրենց կամքն է, մենք աշխատենք որպես հնդիմություն։ Եվ երբ պարզվել էր, որ Ապրելու երկրի ավականիներից մեկը պատրաստվում է դուրս գալ խմբակցությունից և պատրաստ է միանալ քաղաքացիական պայմանագրին համայնքապետ և տեղական իշխանություն փոխելու հարցում, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը և կուսակցությունը գնացել էին այդ քայլին, ընդհանրապես չառաջացնելով ոչ մի քաղաքական ճգնաժամ, երբ որ այդ նույն գործընթացը կատարում էին ՀԱԿ-ն ու Ապրելու երկիրը, և ակնկալելով նույնը, երբ որ այդ գործընթացը կատարում էին քաղաքացիական պայմանագիրը և մեկ անկախ ավականին։ Այսինքն այստեղ մեծ հաշվով թե կոնկրետ ինչու՞ էր մեղադրանքը այդ համայնքի հետ կապված, ես միչև հիմա անկեղծ եմ ասում, չեմ հասկացել կոնկրետ ինչու՞ էր այդ համայնքի հետ կապված։
Ամեն դեպքում չպետք էր քաջալերել, որ այդ անդամը դուրս գա, օրինակ հենց ձեր կուսակցությունը չպետք է թույլ տար, որ նման բան տեղի ունենար, ավելի լավ է այդ մարդը չհեռանար իր խմբակցությունից, իր կուսակցությունից և չմիանար ձեզ, այդա կարող է լինել, ի վերջո դուք եք իշխող կուսակցությունը Հանրապետությունում և ձեզ համար դա այդ տեղը որևէ նշանակություն չէր ունենա։
Բայց թույլ տվեք ես ահանուն անկեղծության ու ահանուն արդարության ավականու այդ անդամի հետ կապված նշեմ, որ այդ պրոցեսն էլ, որ ինքը դուրս է եկել, ինչ պատճառներով է դուրս եկել, նորից շատ բաց ու թափանցիկ է եղել, մի քանի հարցազրույց է տվել մարդը ու մատնանշել են բոլոր խնդիրները, որի բերումով որ դուրս է եկել իր խմբակցությունից, այսինքն այստեղ էլ էլի գործ չունենք են նախկին բարքերի հետ, ինչ որ մեկին գնելու, կաշառելու, վախեցնելու և բանի հետ, դա էլի թափանցիկ քաղաքական պրոցեսի արդյունքում է տեղի ունեցել։
Պարոն Ալեքսանդրյան, Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը այս պահին գտնվում է Բաքվի բանտում, նրանք քաղ բանտարկել են, ինչպես կարող ենք հավատալ Ադրբեջանին, վստահել Ադրբեջանին և նրա հետ իրականացնել սահմանազատում, որը բոլոր հատկանիշներով առայժմ սահմանափակվում է միայն Տավուշի մարզի տարածքով, ինչ է լինելու մյուս տարածքների ճակատագիրը, արդյոք Ադրբեջանը պատրաստակամ կլինի վերադարձնել Հայաստանի օկուպացված տարածքները այս սահմանազատման հետ կապված, այս գործընթացի հետ կապված նման վերապահումներ ունեն հենց մասնարարապես նաև քաղաքացիական հասարակության անդամները, խնդրեմ։
Դե այս գործընթացին գնալու այլ ընտրանքը հենց այն նույն նարատիվներն ու քաղաքական միտքը առաջ տանելն է, որը առաջ են տարել այս պահի դրությամբ ցավոք սրտի Բաքվի բանտում գտնվող քաղաքական ու ռազմաքաղաքական ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղի։ Այսինքն բուն ուղիղ բանակցություններից խուսափելը, բուն ուղիղ գործընթացներից խուսափելը, առաջնորդությունը սեփական քաղաքական թիմի վրա վերցնելուց խուսափելը ու լուծումների գնալուց խուսափելը բերել հանգեցրել է նաև այն ցավալի հանգամանքին, որը դուք նշեցիք։ Իսկ մեր ասածը հետևյալն է, որ պետք է գնալ լուծումների, որոնցով ամրագրվում է Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետր սուվերեն ինքնիշխան տարածք։
Վերջին հարցս, արգոս նախարար Արարատ Միրզոյանը Ալմատիում հանդիպեց Ադրբեջանի արգոս նախարարին, հանդիպման վայրը եվրոպական հարթակներից տեղափոխվեց Միջին Ասիա, այստեղ նույնպես տեսնում ենք Ադրբեջանի պայմանը, Ադրբեջան կարողանում է փաստորեն պարտադրել իր բոլոր պայմանները, հիմա միթե Հայաստանը չի կարող կանգնեցնել այս անվերջանալի շղթան, երբ Ադրբեջանի ղեկավարը անվերջ ցանկանում է Հայաստանին ստիպել կատարել իր կամքը, սա միշտ շատ ծանր է լինելու ժողովրդի համար, որքան պետք է շարունակվի շատերի կարծիքով նվաստացուցիչ համարվող այս պարտադրանքը, ձեր կարծիքը։
Դե ես կարծում եմ, որ ճիշտ ենքան, որքան որ այդ նարատիվը շարունակի որպես քաղաքական խոսույթի մաս գերակայել Հայաստանի ընդդիմադիր շրջանակներում առաջին հերթին, և երկրորդը մեր շատ գործընկերներ ինձ թվում է ինչ որ մի պահի ուղղակի մոռացան են փաստի մասին, որ Ադրբեջան ամեն կերպ խուսափում էր Ալմաթայի հռչակագրի հիշատակումից ամենատարբեր բանակցությունների ձևաչափերով, և հիմա հանկարծ ստորագրվեց երկու հանձնաժողովների համատեղ հայտարարությունը, որում ասվեց, որ ամբողջ գործընթացը պետք է տեղի ունենա հղումանելով Ալմաթայի հռչակագրին, բայց դա չգիտես ինչի ոչ մեկ չարձանագրեց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երկխոսության տարբեր հարթակներին, մենք երկխոսության հարթակներից առհասարակ չենք խուսափում, հակառակը մենք շատ կողմ ենք երկխոսության, ուղիղ երկխոսության Ադրբեջանի հետ, ու մենք կարծում ենք, որ դա է ճիշտ ճանապարհը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ պարտադրանքներին և մնացածին, մենք կարծում ենք, որ առհասարակ այդ խոսույթը, քանի դեռ գերակա է Հայաստանում, դա նաև որոշակի մոտիվ է հանդիսանալու, որպեսզի Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը նաև փորձի յուղ լցնել այդ ընդդիմադիր խոսույթի կրակին։
Պարոն Շաշիկ, դուք կարծում եք պարտադրանք չկա։
Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի կողմից կան մի շարք պահանջներ, այդ պահանջներից էր որպես այդպիսին, օրինակ, ինչ-որ մի պահի Զանգեզուրի միջանցքը, որը միանշանակ ու կտրականապես մերժվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, մենք դրա փոխարեն, օրինակ, առաջարկում ենք Խաղաղության խաչմերուկ մեր նախագիծը, որը նաև լայն աջակցություն ունի միջազգային հարթակներում։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ու ոչ մի պարագայում չի գնալու իր սուվերեն տարածքի զիջումների, այնպես որ Ադրբեջանը կարող է ամենատարբեր ու տարատեսակ պահանջներ ունենալ, բայց այդ պահանջները ակնհայտ է, որ չեն կարող ընդունելի լինել Հայաստանի Հանրապետության համար, եթե չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ալեքսանյան, շնորհակալություն ձեզ հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։
Այժմ իմ հյուրը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակուրտն է։ Պարոն Սակուրտ, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Դուք այցելել եք Տավուշի սահմանամերձ գյուղերը և անձամբ գիտեք հավանաբար, թե ինչ իրավիճակ է տիրում այնտեղ։ Բովսես, Այգեպար, Բերքաբեր, Կիրանց դպրոցները ուղիղ նշանառության տակ են։ Վարչապետն ասում է, թե այդ դպրոցները նշանառության տակից հանելու ամենաուղիղ, ամենաքաղաքակիրթ, ամենաիրավական տարբերակը սահմանազատումն է, քանի որ սահմանազատմամբ միջազգային իրավունքի պատ է կառուցվում, իբրև քաղաքացիական ներկայացուցիչ։ Դուք կարծում եք, որ սահմանազատումից հետո այդ գյուղերի բնակիչներն այլևս մտահոգվելու կարիք չեն ունենա։ Մենք կարող ենք հավատալ Ադրբեջանին, որ նա կարգի միջազգային իրավունքի պատը, երբ գիտենք, որ այդ երկրին արդեն իսկ խախտել է նման պատերը ներխուժելով Հայաստանի տարածք, գիտենք, որ Ալիևը խախտելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը էթնիկ զտման է ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղ, խնդրեմ պարոն Սակուրտ։
Արդեն իսկ հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի ռեժիմը բազմիցս և անպատիժ խախտել է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը, այն է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվեր բացառապես խաղաղ ճանապարհով, պետք է լուծվեր ուժի սպառնալիքի բացառման սկզբունքի հիման վրա, պետք է լուծվեր տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, և ավելին նաև միջազգային մեխանիզմի, ԵԱՀԿ-ի, Մինսկի խմբի համանախագահության միջոցով։ Այս ամենը ինքը արդեն իսկ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 44-օրյա պատերազմի արդյունքում, այնուհետև 2023 թվականի 9 ամսվա բլոկադայի և սեպտեմբերի 19-ի պատերազմական գործողությունների միջոցով Բեռնի էթնիկ զտման ենթարկելով, ոչ միայն խախտել է մարդու հիմնարար իրավունքները, միջազգային իրավունքի բոլոր իմ նշած նորմերը, նաև գործել է պատերազմական հանցագործություններ, դրանից հետո նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ է ագրեսիա ձեռնարկել, որի արդյունքում արդեն պաշտոնական տվյալների և հրապարակված տվյալների հիման վրա մոտ 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք զավթել է։ Նման պայմաններում, երբ որ խոսք է գնում, թե սահմանազատման միջոցով կարող է ստեղծվել լեգիտիմ հիմքեր, որպեսզի կանխվի ագրեսիան, դա վկայություն է, որ այն ինչ որ հիմա կոչվում է սահմանազատում կամ դրա նման ինչ որ պրոցես, ինքը տեղի է ունենում ուժի սպառնալիքի ներքո, որովհետև ուժի սպառնալիքի աղբյուրը հանդիսացող Բաքվի ռեժիմը ինքը պատասխանատվության չի ենթարկվել վերը նշված, թվարկված միջազգային բոլոր նորմերի եւ մարդու իրավունքների հիմնարար ուրեմն իրավունքների կոպտագույն եւ շահունակաբար ու անպատիժ խախտման արդյունքում, այսինքն ինքը եթե պատասխանատվություն չի կրել, ինքը մնալու է նույնպես անպատիժ ու սանձարձակ, այսինքն այստեղ սահմանազատում ասածը չի կարող երաշխավորել ցավոք սրտի անվտանգության երաշխիքները, որովհետև ինքը արդեն անվտանգության սպառնալիք է։ Այս պարագայում խոսել, որ ենթադրենք սահմանային այդ սյուները կարող է հնարավոր լինել պահպանել կամ ապահովել, իհարկե վստահելի չի եւ որևէ ողջամիտ մարդու մոտ, նկատի ունեմ հենց սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների մոտ, չկա այդ վստահությունը։ Թող չստեղծվի կարծիք, թե սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները խաղաղություն չեն ուզում, բայց նրանք չունեն որևէ հիմնավոր փաստարկ, որ Ադրբեջանը այս գործընթացի արդյունքում կհրաժարվի ոտնձգություններից։ Ավելին, եկեք հիշատակենք նաև եւ չպետք է մոռանանք, որ անգամ իր կողմից ստորագրված, Եռակողմ հայտարարության կարևոր կետերից մեկը, նույն խոսքը վերաբերում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-10-ի այդ հայտարարության, ռազմագերինի անվերապահ վերադարձը չի կատարել։ Ոչ միայն չի վերադարձում ռազմագերին, այլ նաև Արցախի նախկին ղեկավարությանն է ապօրինի անազատության մեջ պահում։ Այսինքն, այս ամենը հաշվի առնելով, ինչպես կարելի է ենթադրել կամ հիմնավոր համարել, որ մի ձեռքով մեկ այլ տեղերում ասենք, թե ըստ էթնիկ պատկանելության հայերի նկատմամբ ատելությունը պաշտոնական քաղաքականության մակարդակ բարձրացած ռեժիմը ագրեսիա կգործի, ասենք Տաուշի հատվածում չի գործի սահմանազատման արդյունքում։ Ավելի ես պետք է ասեմ, որ այո, այսօր ես գործընկերոջս հետ այցելեցինք որոշ սահմանամերձ գյուղեր եւ այնտեղ կա նաեւ սեփականության իրավունքի հետ կապված հարցեր, որովհետեւ իրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սեփականությունը սահմանազատման ընթացքում որոշ հատվածներ դրանց ճակատագիրը վերջնական որոշում չի ստանում, հա, եւ մարդիկ դեռևս համոզված չեն, որ իրենց սեփականության իրավունքը կպահպանվի, իսկ եթե ասենք որոշ հողակտորներ կան, մարդիկ իրենց սեփական հողակտորներ, որոնց կողքով է անցնելու այդ սահմանը, բնականաբար այդ իր սեփական հողատարածքում գյուատեսական աշխատանքներ կատարելու հետ կապված պետք է ունենա երաշխիքներ։ Հարցեր բազմաթիվ են, բայց հարցերի հստակ պատասխաններ եւ հստակ երաշխիքներ չկան։ Եվ սա այս պատճառով է, որ մենք քաղաքասարակության մի խումբ ներկայացուցիչներ սպնդում ենք, որ սահմանազատումը կարող է լեգիտիմ համարվել, ոչ թե ինքնին սահմանազատումն է լեգիտիմ, այս սահմանազատումը կարող է լեգիտիմ համարվել նշված պայմաններում, հանգամանքներում, երբ որ մի կողմը ակնհայտ ագրեսիվ նկատումներ ունի եւ անթակույց ագրեսիվ նկատումներ, իսկ մյուս կողմը չունի այդ ագրեսիան կանխելու համարժեք ռեսուրս, առաջինը ուրեմն պետք է լինի իհարկե միջազգային իրավունքի հիման վրա սահմանազատման գործընթացը, երկրորդը միջազգային մեխանիզմների ներգրավմամբ, ոչ թե դեմարդեմ, այլ ներգրավմամբ, որովհետև մի կողմը եթե սպառնալիքով է խոսում, իսկ մյուսը չի կարող հակադարձել, ապա այդ դեպքում սպառնալիքի ներքո իրականացող գործընթացի հետ գործ ունենք, եւ դա կարող է միայն հակակշվել իրապես միջազգային մեխանիզմների ներգրավմամբ։ Իհարկե մենք տեսանք, որ այդ միջազգային մեխանիզմները ոտնահարվեցին, ոտնատակ տրվեցին այդ նույն Ալիևի կողմից, Ալիևի ռեժիմի կողմից Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հետ կապված, բայց մի բան է իհարկե վիճելի տարածքի հետ կապված եւ քաղաքական կարգավիճակը չհստակեցված, հա, խնդրի հետ կապված։ Մեկ այլ բանը միջազգային սուբյեկտ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը պետք է հաշվի առնելով իրողությունը, գետնի վրա իրողությունները, միանշանակ ձգտի, որպեսզի այդ միջազգային երաշխիք ասացը, ես նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Եվրոմիությունի վերջո, հա, որը քաղաքացիական դիտորդների ինստիտուտ ունի սահմանամերձ, ընդհանրապես սահմանային ռեժիմի, հա, քաղաքացիական հսկողության առումով, մենք համոզվեցինք, որ իրապես Եվրոմիության քաղաքացիական դիտորդները որոշի զսպող ազդեցություն ունեցան, անպայման չի, որ զենքով, հա, բայց միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության ֆիզիկական ներկայությունը քաղաքացիական դիտորդների առկայությամբ որոշակի ազդեցություն ունեցավ։ Ուզում եմ ասել, փորձարկված կան կանոններ, մեխանիզմներ, կա իրողություն, որի պայմաններում պետք է այդ ամեն ինչը համադրել, որպեսզի գործընթացը վստահություն ներշնչի հանրության մոտ, ավելին հանրությունն այդ պատշաճ ներգրաված լինի ու իր ներգրավածությունից ինքը համոզմունք ձեռք բերի, որ իրապես այդ գործընթացը իրապես որը կարևոր է։ Դեպի ասեմ, որ սահմանամերձ բնակավայրի որևէ բնակի չի ասում, որ սահմանազատում չպետք է լինի, չկա այդպիսի մարդ, բայց նրանք ունեն մտավախություն և հիմնավոր մտավախություն, որ այս գործընթացի արդյունքում իրանք դեմ առ դեմ առնչվելով, իսկ այնտեղ սահմանները բավական այնպես են գծվում, որ բնակավայրներն են մոտ լինելու, ուրեմն հսկողությունը մեկը մյուսի, հա, ուրիշ նշանառության ներքո լինելու է շատ տեսանելի եւ այլն, այս հարցերը պետք է լուծվի։ Սա է ամբողջ խնդիրը եւ ցավոք սրտի այսօր պետք է ասեմ, որ իհարկե այն, որ կոչվում է, չգիտեմ, շարժում հանուն տավուշի եւ այլն եւ այլն, արդեն մոռացել են վաղուց այդ տավուշիներին, տավուշիները հիմա գտնում են ռեալ, չեմ ասում, որ սարսափած են, բայց մտահոգությունը իրապես մեծ է, որովհետեւ հարցեր կան, որոնց պատասխանը իրանք չեն ստանում։
Քաղաքացիական հասարակությունը, հայկները չեն տեսնում արդյոք, որ հայ առաքելական եկեղեցին ամիջականորեն ներգրավել է քաղաքական գործընթացներում, խախտել է եկեղեցու եւ պետության անջատման սահմանական նորմը։ Եթե, ասենք, Բաղդատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը և սկսում է խորհրդակցությունը խորհրդարանական խմբակցությունների հետ, մասնակցում է նոր վարչապետի տեկնացուի շուրջ քննարկումներին, չի նշանակում, որ եկեղեցին միջամտել է կառավարության պետության գործերին։ Ինչ եք դուք, ինչպես եք դուք գնահատում այս գործընթացը։
Այն, որ եկեղեցին երկար ժամանակ քաղաքականության մեջ էր, դա տեղի էր ունենում առնվազն գոնե հանրապետական կուսակցության 20-ամյա կառավարման ժամանակահատվածում, շատ լավ հիշում ենք, եւ այդ ժամանակահատվածում սահմանադրական հատուկ նոր ներմուծվեց 2015 թվականի սահմանադրության մեջ հայ առաքելական եկեղեցու հատուկ պատմական դերի մասին, այսինքն եկեղեցին իշխանության մաս էր կազմում, եկեղեցին օգտվում էր իշխանության կողմից տրված հնարավորություններից, եւ նաեւ սատար էր կանգնում իշխանությանը, որը զավթել էր պետությունը, սա ակնհայտ է։ 2018 թվականից հետո իհարկե եկեղեցին նման իշխանական աջակցություն չունեցավ, եւ ինքը հանդես եկավ ընդդիմություն, եկեղեցին չէր թաքցնում, որ ինքը ակնհայտ հանրապետական կուսակցության, հայ հեղափոխական դաշնակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հայ համատեղ, որտեղ հենց այդ քաղաքական ուժերն էին, որոնք սատար կանգնեցին այս շարժմանը, իսկ հանդես գալով իշխանապողությամբ արդեն ինքը հայ առաքելական եկեղեցին հանդես եկավ որպես քաղաքական ընդդիմություն, բայց իմ նշած քիչ առաջի հարցում խնդիրների լուծման վերաբերյալ ոչ թե առաջարկներ են ներկայացնում, ամբողջ խնդիրը, որ իշխանությունը վերցնենք, հետո կմտածենք, թե այդ խնդիրները ինչպես լուծենք, այսինքն եկեղեցին հավակնում է անգամ պետությունը ըստ էության զավթելու հերթական անգամ ինչ-որ մեխանիզմ հանդես գա, սա շատ վտանգավոր է ոչ թե պետության համար, որովհետև հաստատ առաքելական եկեղեցին չունի նման քաղաքական ուրեմն աջակցություն հանրության մոտ, և չի էլ կարող ունենալ, չուհետև չունի նաև գաղափարախոսություն, միակ գաղափարախոսություն դա կրոնապետությունն է, հա, կրոնական սկզբունքների դոգմաների հիման վրա կառավարում, որը Հայաստանում երբեք չի կարող իրագործվել, բայց սա վտանգավոր է առաջին հերթին հենց եկեղեցու համար, որտեղ ըստ էության տալիս է լեգիտիմ հիմքեր, որ իշխանությունը եւ պետությունը միջամտելու է եկեղեցու գործերին, այսինքն ձեր ասած պետությունը եւ եկեղեցուն անջատ լինելու այդ սկզբունքի մի կողմի ուրեմն խախտումը անխուսափելիորեն կարող է հանգեցնել պետության կողմից եկեղեցու գործերին ուրեմն միջամտությանը, իսկ հետևանքները նույնիսկ եմ կրկնում բավական կարող են լինել տխուր, որի օրինակը ցավալի օրինակները մենք արդեն տարբեր ժողովուրդների պատմության մեջ համոզվել ենք, դրանք խայտառակ ազդեցություն են ունենում ընդհանրապես եւ հասարակության վրա եւ պետության վրա եւ ընդհանրապես կյանքի հնարավորության վրա։
Հիմա հայկական ժողովրդավարությունը, որով այդքան հպարտանում է կառավարությունը, բոլորս ենք հպարտանում, կարող է շեղվել իր ճանապարից, եթե քաղ հասարակությունը իր ձեռքբերումներով հիանալու փոխարեն չսկսի խստորեն քննադատել կառավարությանը բաստողների համար։ Հիմա ասենք Լևոն Բարսեղյանը իր վիդեոբլոգում նման բաստողներից մեկի մասին գրել էր, որ եթե կառավարությունը այսպես շարունակի, ապա երկրորդ հեղափոխությունը տեղի կունենա։ Ես հիշում եմ, թե դուք որքան խիստ էիք քննադատում նախկին իշխանություններին, եւ այս հեղափոխությունը հնարավոր դարձավ նաեւ Հայաստանի քաղ հասարակության ջանքերի շնորհիվ։ Հիմա դուք օրինակ ինչ լուրջ թերություններ եք տեսնում այս կառավարության գործելության մեջ, իդեպ այս կառավարությունը ոչ այնքան ձեր աջակցության, որքան ձեր քննադատության կարիք ունի, համաձայն չեք պարզակում։
Պարոն Թամասյան, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, թե ինչու է այդպիսի տպավորություն թողնվել կամ պատշաճ ուշադրություն չեք դարձրել մեր կողմից բազմաթիվ քննադատություններին։ Ես պետք է հիշեցնեմ դատական համակարգում վետինգի հրաժարման հետ կապված ուրեմն մեր քննադատությունը հենց 2020 թվականի մարտին, երբ որ նախկին արտադրության նախարարությունը, նախարարը այնպիսի մի առաջարկ ներկայացրեց բարեվարկության եւ այլն, որը ընդհանրապես որևէ աղերս չուներ ուրեմն դատական համակարգում վետինգի հետ, եւ նաեւ հետագա ուրեմն դատական համակարգում փոփոխությունները, դրանց վերաբերյալ մեր արձագանքները բավական խիստ են եղել։ Հիշեցնեմ անգամ այնպիսի տխրահարճակ դատավորին, ինչպիսին մնացական Մարտիրոսյանի, հա, նշանակման փորձներ կոռուպցիոն դատարանի դատավոր, այնուհետև Երևան իր շուտ դարձավ Երևան քրեական ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ եւ այլն, կամ ոստիկանության նույն գործողությունների հետ կապված մեր բազմաթիվ քննադատությունները, նույն կոռուպցիոն դրսևորումների հետ կապված, ինչը դուք պատկերացնում եք, որ միջազգային կառույցների կողմից եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից տրված գնահատականները ժողովրդավարության հետընթացի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետընթացի, մարդու իրավունքների հետ կապված վտանգությունների հետ կապված, դա օթից են վերցրել այդ կառույցները։ Իհարկե մեր զեկույցների եւ մեր գնահատականների հիման վրա են կազմվել։ Այլ հարց է, որ իրավապաշտպան գործունեության դաշտում իհարկե նոր սուբյեկտներ են իհայտ եկել, որոնք ժամանակին թքած ունեն այդ մարդու իրավունքների վրա, եւ մարդու իրավունքները փորձում են օգտագործել քաղաքական նպատակահարմարության տեսակետից, հա, սա իհարկե բավական դժվարացնում է իրավապաշտպանական դաշտի, հա, հետ կապված ընկալումները, հանրային գույքի դրամատրությունները, բայց քաղ հասարակության կողմից քննադատությունը սկսած, պետք է հիշեսնեմ, Օսիպովի ոստիկանապետ նշանակելուց, սկսած նույն Արթուր Վանեցյանին ազգային անվտանգության ծառայության պետ նշանակելու հետ կապված, սկսած 2018 թվականի կներեք կարծեմ աշնանն էր, երբ որ LGBT երիտասարդ քրիստոնյաների ուրեմն կոնֆերանսը ձախողվեց, այն ժամանակ Օսիպով ներելի ոստիկանապետը եւ հայտարարեց, որ գիտեք, չեն կարող ապահովել կոնֆերանսի մասնակիցների անվտանգությունը, բազմաթիվ են եղել մեր քննադատությունները, այլ հարց է, այո, այլ հարց է, որ իշխանությունը հետևողական չեղավ, կամ կներեք հիշեցնեմ Լուկաշենկոյի այսպես կոչվածի 20 թվականի աշնանը ընտրվելու հետ կապված քննադատությունը կարծեմ հենց ազատություն ռազմականում, կամ հապկի զորքերը, երբ որ Ղազախստան ներխուժեցին 2022 թվականի հունվարին ժողովրդական ընդվզումների դեմ և Հայաստանը նախաձեռնեց, թե ինչպեսի մենք քննադատական խոսք հնչեցրեցինք այդ երևույթի հետ կապված ընդհանրապես պահանջները, որ պետք է դադարեցնել ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի անդամության Հայաստան։ Այս ամենը արվել է, ուղղակի գիտեք, առաջի անգամ Հայաստանում մենք ունենք իրավիճակ, ձեր նշած նախկին ժամանակահատվածի հետ կապված, որ ընդդիմությունը մեր նշած այդ արժեքները, քաղաքական ընդդիմությունը, մեր նշած այդ արժեքները և այս սկզբունքը նրա քաղաքական շահին չի համընկնում։ Եվ հետևաբար մենք գործընկեր այս առումով, ինչի մասին ես նշեցի, չունենք իշխանությունը, որը նախկին ընդդիմություն էր, հենց մարդու իրավունքների հետ կապված մեր բարձրաձայնումները ինքը նաև քաղաքական օրակարգ էր մտցնում, հա, և պաշտպանում, բայց հենց որ եկավ իշխանություն, հրճակեց, բայց մենք տեսանք, որ հետևական համակարգային բարեփոխումներ չիրականացրեց, այնպես որ իրապես գուցե մեր ձայնը տեղ հասցնելու համար մի քանի լրատվական միջոցներ են մնացել և նաև Facebook-յան կամ YouTube-յան ալիքներ և այլն, բայց եթե դուք իմի բերեք, թե մեր դիրքորոշումները, քննադատությունը և խոսքը գնահատականներ, ապա ամենևին մենք աչքաթող չենք արել, բայց տեսեք, մենք եկել ենք մի իրավիճակում, երբ որ ունենք մի իշխանություն, որը համակարգային արմատական փոփոխություններ չկատարեց, հիշեցնեմ անգամ ճշմարտության կամ փաստահավաք հանձնաժողովի ստեղծման պարտավորությունը, որը պետք է անցումային արդարադատության կարևոր գործիքներից մեկը հանդիսանար և չարեց մինչև հիմա էլ։ Այսինքն մենք ունենք հիմա մի իրավիճակ, որ իշխանությունը այնպիսի ոչ սկզբունքային, ոչ հետևողական քաղաքականություն իրականացրեց, պետությունը զարթված իրավիճակից ժողովրդավարական կառավարման անցնելուն համար անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ չկատարեց, որից բավական չափով օգտվում են անգամ իհարկե նախկին ընդդիմության ներկայացուցիչները, բազմաթիվ փորձեր արեցին, չունեցան հավանություն, բայց պարարտ հող ստեղծվեց կրոնական խավի համար, հա, եկեղեցու համար, եկեղեցու ակտիվացման բուն պատճառը իշխանության ոչ լիարժեք կառավարումն է, ժողովրդավարական ոչ լիարժեք կառավարումն է, սա է ամբողջ ուրեմն իրավիճակը, եւ այս պայմաններում իհարկե երբ որ ոչ թե նույնիսկ այս սահմանազատման հետ կապված երևույթի ժամանակ արդեն մոռացան միջև Երևան հասնելը այդ մարդու իրավունքների մասին, որի մասին խոսում էին, հա, սկզբից սկսեցին խոսել իշխանապողության մասին, բայց իշխանապողություն, մյուսն էլ իշխանությունն է պահում, մյուսը իշխանապողություն է զում, այդ մարդկանց իրավունքների հետ կապված հարցը, խոսույթը որտեղ մնաց, քաղաքական օրակարգում որ տեղ տիրույթում մնաց, հասկանում եք, այստեղ իրապես շատ դժվար է, և մենք ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իհարկե չէի ուզենա, որպեսզի ստեղծվի մի այնպիսի քաոս, որ Կրեմլից ինչ-որ մեկը գա, և ասի գիտեք, դուք այլևս չեք կարող կառավարել, և ձեզ պետք են կառավարիչներ, որոնց կնշանակենք մենք, այն ինչպես միշտ արեցին, և սկսվեց դա 1918-20 թվականներին, և բայց այստեղ պատասխանատվություն առաջերտին իհարկե իշխանությունն է կրում այս իրավիճակի, երկրորդը քաղաքական նույն ընդդիմությունը, որը օգտվում է այդ իրավիճակից, և միայն իշխանության խնդիր է լուծում, ոչ թե պետության, ուրեմն ինքնիշխանության ապահովման, և դրան ավելանում է նաև եկեղեցին հայարակելական եկեղեցին, որը համար կապ չունի, թե որ իշխանությունը կլինի, կարոնա, որ ինքը ունենա իշխող դիրք պետության մեջ, ամբողջ խնդիրն է սա։
Ես իհարկե գիտեմ, որ դուք շատ եք աշխատում և շատ կարևոր գործ եք անում, ես կարծում եմ, որ ի վերջո դուք կունենաք ձեր գործընկերը մեր ընդդիմադիր դաշտում, հավանաբար այսպես թե այնպես կձևավորվի այդ ուժեղ կարող ընդդիմությունը, որը ուրեմն կհամագործակցի ձեզ հետ Հայաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակը բարելավելու, մարդկանց բարեկեցությունը բարելավելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Սակունց, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքներում։ Ավարտեցինք կիրակնավերուցականը, ձեր հետ Հրայր Թամրաջանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։